Vážení a milí, v této hodince až do 12. se ponořte s námi do světa urologie. Pan profesor Marek Babiuk vám ukáže, že tento obor má mnoho dobrodružných zákoutí a nejen pro muže. Budu se dát toulat po hvězdách. Hezké dopoledne, vážení a milí posluchači. Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu a mým dnešním hostem do domu je muž, který má mnoho titulů, ale především je lékař. Je to přednosta urologické kliniky nemocnice Motol Praha a také druhé lékařské fakulty. Také je to předseda České urologické společnosti a proděkan druhé lékařské fakulty. Tím mužem je pan profesor Marek Babiuk. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Specialista urolog, takže budeme mluvit například i o tématu Movember. Pane profesore, říká vám to něco?
Samozřejmě. Movember je v podstatě spontánní aktivita. Jejím cílem je podpořit nadační aktivity a podpořit vlastně diagnostiku a léčbu rakoviny prostaty. A ona skutečně zaznamenala až nebývalý úspěch. V podstatě to z toho marketingového hlediska nebo PR hlediska, jak dnes říkáme, skutečně úplně neuvěřitelný úspěch v tom, jak se to dostalo do povědomí lidí.
Možná, že vážení a milí posluchači, Movember vám úplně tak nic neřekne, ale v listopadu jste zahlédli na mnoha místech knírek, takový typický pánský knírek, možná Hercule Poirot by mohl mít takový knírek a to je právě symbol této aktivity. A pane profesore, musím s vámi souhlasit, myslím, že lepší osvětu, co se týče rakoviny prostaty, jsem snad zatím ještě neviděla. Nevím, jak vy, jako odborník, který se tím zabývá léta.
Ten úspěch je skutečně nebývalý a samozřejmě už zase ti organizátoři plánují nový ročník, takže předpokládám, že v listopadu bude opět řada mužů chodit přechodně s knírkem. Jistě pozitivní je i to, že se tam upevňuje spolupráce s odbornými společnostmi, takže celá ta aktivita získá takový skutečně velmi kvalitní ráz a myslím, že to je skutečně velmi chválihodné.
Pan profesor Babiuk knírek nemá, on ho nepotřebuje, on především operuje. Když jsem říkala, že se zabýváte nemocemi prostaty, asi se dostaneme i k té léčbě a k operacím, tak jak dlouho to je?
Já jsem zrovna včera byl u promocí nových absolventů naší fakulty a uvědomil jsem si, že to je 30 let od mé promoce, což mě trošku vyděsilo, ale je to 30 let.
30 let té specializace také.
Ano, ano.
K tomu patří.
No, rok jsem byl na vojně ještě. Jsem ještě generace, která šla na vojnu. Takže rok jsem byl na vojně, ale jinak se vlastně 29 let věnuji urologii.
To myslím, že nese určité zkušenosti. Doufám, že společnost, kterou nám bude dělat pan profesor Babiuk až do 12. hodiny, bude pro vás, vážené posluchačky a vážení posluchači, opravdu příjemná a také v mnohém přínosná a objevná. Ten do domu vás provází Daniela Brůhová. S panem profesorem Markem Babiukem si budeme povídat na lékařské téma, protože pan profesor je přednostou urologické kliniky nemocnice Motol Praha a také druhé lékařské fakulty. No a jak jste slyšeli, 30 let se zabývá urologií. To už je řádka zkušeností. Navíc své zkušenosti jste, pane profesore, nabíral i v zahraničí. Vím, že jste byl v Německu na několika stážích a potom na stážích v nemocnicích jak v Evropě, tak i ve Spojených státech. Kdybyste měl porovnat to, jak si stojí česká urologie například v porovnání s tou německou nebo s tou ve Spojených státech, jak jsme na tom?
Já myslím, že ne špatně. Jsou tam některé rozdíly v organizaci práce, ale pořád se domnívám, že jsme schopni našim pacientům poskytnout velmi kvalitní péči. Já jsem byl v Německu už před řadou let, to bylo v podstatě v 90. letech na tom nejdelším pobytu. Myslím, že tehdy byl obrovský rozdíl, hlavně v komunikaci s pacientem. To se dnes určitě výrazným způsobem zlepšilo. Ono je to oboustranné. Lékaři se naučili lépe komunikovat a pacienti se naučili více se zajímat o to, jaká péče jim je poskytovaná. To srovnání je jistě i otázka ekonomického srovnání a samozřejmě, že Německo je trošku někde jinde, než je Česká republika. Myslím si, že ten rozdíl není propastný a ne vždycky je nutná úplně ta nejšpičkovější technika k tomu, abychom poskytli pacientovi velmi kvalitní péči.
Teď možná, pane profesore, hovoříte o tom, co jsem četla, když jsem se připravovala na náš rozhovor, že operace prostaty se dají dělat i roboticky a dokonce, že prý jsou citlivější k organismu pacienta. Je to pravda?
Ano, tak robotická operace je vlastně nejmodernějším způsob, jak provést některé typy výkonů. V urologii to je hlavně ta operace prostaty, ale třeba i operace ledvin. A nepochybně do budoucna budou přistupovat další výkony, jak se zlepšuje zkušenost a i jak se vylepšují ty robotické systémy. To není robotika v pravém slova smyslu, to není robot, který operuje, to je pouze nástroj, je to vlastně vylepšená laparoskopie, ale ten operátor nepohybuje těmi nástroji přímo, ale vlastně z takové kabinky, vlastně jakoby joystickem, což je asi nejbližší přirovnání, ovládá nástroje, které jsou jako u laparoskopie zavedeny z jednotlivých vpichů do těla pacienta. To, proč je to jemnější, těch důvodů je víc. Ten hlavní je v tom, že my vidíme, máme dokonalý obraz, lepší, než vlastně vidíme při standardní otevřené operaci. Je to 3D obraz, je to obraz, který zvětšuje to operační pole, takže my skutečně dokonale vidíme tkáně, které operujeme. No a pak ten robot je oprostěn od třesu rukou a vůbec urologie, oblast prostaty a té malé pánve je poměrně obtížně dostupná, takže proto ta robotika se zdá, že je skutečně významným krokem vpřed a je jistě dobře, že i Česká republika má možnost takového operování. Myslím si, že bychom jenom to měli trošku více rozvíjet, než se tak děje doteďka.
My jsme tou robotickou operací vstoupili do problematiky onemocnění prostaty, to už je ten poslední krok operace. Když jsem se dívala na to, kolik mužů u nás má diagnostikovanou přímo rakovinu prostaty, tak jsem našla číslo 5000 mužů za rok. A z toho 1500 jich zemře. Je to číslo správné, pane profesore, anebo máte jiné údaje?
Je dokonce vyšší. My samozřejmě ty ověřené údaje máme vždycky s nějakým určitým zpožděním, takže my máme teď data někdy z roku 2011, ta skutečně ověřená, a tam ta čísla se už pohybují kolem 7000. A podle odhadu očekáváme, že v letošním roce by to mělo být zhruba 9000 nových případů, takže to onemocnění je skutečně velmi časté a rakovina prostaty je dnes z hlediska počtu nových případů nejčastější mužské nádorové onemocnění.
Co mají muži tedy dělat jako prevenci, co byste doporučil?
Skutečně ta primární prevence, že bychom zabránili vzniku onemocnění, ta možná není, protože neznáme ani přesné příčiny jeho vzniku. To, co se doporučuje, je vlastně druhotná prevence. To je otázka, o které se diskutuje. Rakovina prostaty nebyla v tuto chvíli zařazena mezi ty screeningové, oficiální screeningové programy, jako je třeba jsou nádory prsu a podobně. Ten důvod je ten, že ne všechny ty zachycené případy jsou skutečně životu nebezpečné a zvláště v těch vyšších věkových skupinách mnohdy tu rakovinu nemusíme nějak aktivně léčit a tudíž ani nějak aktivně vyhledávat. Ta aktivita se spíš, a to doporučení, se spíš směřuje k těm mladším věkovým skupinám. To jsou zhruba muži, kteří jsou ve věku mezi 50 a 70 lety, tedy muži, kteří teoreticky v naší populaci mají před sebou těch 15-20 let dalšího života. U těch mužů ta rakovina, byť probíhá většinou pomalu, tak může představovat nebezpečí pro jejich další život. Takže my se zaměřujeme na tuto věkovou skupinu. Není to nějaký státem organizovaný program v tuto chvíli, byť se objevují některé iniciativy, že by v určité míře se některé podobné aktivity mohly objevit, ale to, co doporučujeme, co doporučuje i Evropská urologická společnost například, je to, že by muž, který má aktivní zájem o své zdraví, měl v tom věku zhruba nad těch 50 let zvážit návštěvu urologa, který by mu měl vysvětlit vůbec tu problematiku. My máme dnes velmi dobrý test, který dokáže upozornit na riziko rakoviny prostaty, ten prostatický specifický antigen. Ten urolog by mu měl vysvětlit pozitiva i negativa toho testování a pak by případně to testování mělo proběhnout. To je vlastně oficiální doporučení, které dnes urologická společnost dává.
Takže muž po 50 by jednou za rok, za dva nebo za pět let měl jít na takové preventivní vyšetření?
On by měl jít jednou asi a ta frekvence dalších návštěv už pak záleží na konkrétním nálezu. Na to se nedá úplně takhle říct.
Společnost vám dělá dvojka, vážení a milí. No a když bych se vás zeptala, co mají společného císař Akihito, hudebníci James Brown, Frank Zappa, nebo herec Robert De Niro, nebo politici Nelson Mandela, Desmond Tutu a další, možná byste se divili, ale tuhle společnost spojuje nemoc, a to je rakovina prostaty. O ní mluvíme s panem profesorem Markem Babiukem, který je předsedou České urologické společnosti a také je proděkanem druhé lékařské fakulty v Praze. Já, když jsem četla například příběh Roberta De Niro, známého amerického herce, u něho byla diagnostikována rakovina prostaty a on tam v tom rozhovoru říká, že jeho tatínkovi byla rakovina prostaty diagnostikována už ve 40 letech. U Roberta De Niro to bylo po 60. Znamená to, že tato nemoc je dědičná, pane profesore?
V některých případech může být. Odhadujeme, že zhruba 10% rakoviny prostaty má určitou dědičnou návaznost a skutečně jsou rodiny, tak jako je například ta zmiňovaná, kde se může rakovina prostaty objevovat po generace u mužů, kteří se dožili nějakého věku nad 50 zhruba. Typické je, že ta rakovina začíná v nižším věku než běžně a bývá i agresivnější. To je asi vysvětlení toho tatínka těch 40 let, kdy se toho onemocnění objevilo.
Když jsem potom studovala dál, tak například známý generál Schwarzkopf, který si nechal udělat testy v 45 letech, jestli je zdravý, tak mu lékař řekl, že je dokonale zdravý, ale jeho testy PSA, a to jsou ty testy, které jste zmiňoval, tak nejsou dobré, no a byla mu diagnostikována poté právě rakovina prostaty.
Ano, to je takový vlastně typický scénář, který samozřejmě dneska vídáme a je to velká většina pacientů, kterých z těch nových případů. Samozřejmě ono jde o to, aby ten případ neskončil jako například Frank Zappa, který tomu onemocnění podlehl. V tom je ta podstata toho, co jsem hovořil, ti muži. Pakliže se rakovina prostaty u toho padesátníka nebo muže mezi 50 a 60 zachytí, tak je možné ji vyléčit, když se zachytí včas. To nám umožňuje to testování. Když tu chvíli prováháme, zachytíme ji později, tak už to rozšířené onemocnění vyléčit úplně nelze.
Já bych tady ještě zmínila film, který inspiroval miliardář Michael Milken. To byl člověk, který spekuloval na burze, byl za své spekulace odsouzen do vězení. No a když vycházel z toho vězení po nějaké době, tak si nechal udělat celkové testy, jestli je zdravý. Všechno bylo v pořádku až na testy PSA a ukázalo se, že skutečně je tam rakovina prostaty. No a tento miliardář inspiroval film, ve kterém hrál hlavní roli Michael Douglas, jmenuje se Wall Street, místo, kde pan miliardář přišel ke svým penězům. Na 10 let byl odsouzen do vězení, odseděl si jenom část, ale dnes je velkým donátorem například výzkumu rakoviny prostaty. Ze svých osobních peněz věnoval asi 25 milionů dolarů na tento výzkum. Jsou to zvláštní zákruty života, když člověk čte tyto příběhy. Ale mě vždycky zaujalo, že ten muž byl zcela zdravý. Jenom testy PSA poukazovaly na nějaký drobný v uvozovkách nedostatek.
To je typické.
Ten muž nic nepociťuje, nejsou tam žádné problémy?
Rakovina prostaty v těch počátečních stádiích nevyvolává vůbec žádné příznaky. V podstatě ona je vyléčitelná ve chvíli, kdy je ohraničená na prostatu, kdy se nešíří mimo a v tuto chvíli žádné příznaky nevyvolává. Proto v dobách mých začátků jsme prakticky všechny pacienti přicházeli už s metastázemi. Dneska díky tomu testu PSA drtivou většinu pacientů zachytíme s onemocněním, které je zachycené včas a nebo podstatně dříve, než tomu bylo předtím, což je naprosto zásadní pokrok.
Pane profesore, já jsem se také dočetla velké obavy mužů jít na operaci s prostatou, protože mají strach z toho, že dojde k devastujícím následkům, například, že potom nebudou moci udržet moč, nehledě na to, že budou neplodní.
To jsou samozřejmě problémy, které mohou nastat. Jistě všechny muže, kteří jdou na operaci, zajímá to, jak budou schopni udržet moč, protože to je klíčové pro jejich kvalitu toho následného života. Je třeba říci, že určitý problém s udržením moči přechodný po té operaci bývá relativně často v horizontu dnů, týdnů, někdy o něco déle. Ale ve velké většině případů se ten stav postupně upraví do normálu nebo téměř normálu, kdy ta situace to může nějak neomezuje v jeho životě. Problém je, že samozřejmě dnes existují alternativní možnosti, jak léčit to onemocnění, otázka záření, otázka i toho diskutovaného protonového záření, ale ono bohužel i tyto léčby mají své vedlejší účinky a například vliv na tu schopnost erekce, což byl ten druhý bod, o kterém jste hovořila, tak tam třeba u toho záření on nastupuje jenom trošku s odstupem, než je tomu po té operaci. Na druhou stranu tím se vracím zase k té robotické operativě. Ona samozřejmě tím, že je šetrnější, tak u těch případů, které zachytíme skutečně brzy, nám pak umožňuje použít takovou operační techniku, která výrazně zvyšuje šanci, že ten muž bude mít erekci i po výkonu. Nemluvě tedy o té možnosti udržet moč a tam ty případy jsou raritní a většinou důsledkem nějakých dalších komplikací.
Dodává profesor Marek Babiuk. Do světa urologie jsme vás dnes pozvali v hostu do domu spolu s panem profesorem Markem Babiukem, předsedou České urologické společnosti a také přednostou urologické kliniky nemocnice v Praze Motole. Když jsem se dívala, pane profesore, já, totální laik, na to, co urologie přináší za zajímavá témata, tak jsem zjistila, že v urologii například provádíte i chirurgické konverze transsexuálů. To je novinka?
No, to novinka není. Samozřejmě problém transsexualismu je problém dlouholetý a i ty operační výkony se provádějí již nějakou dobu. My se na to v Motole specializujeme, konkrétně můj kolega pan docent Jarolím, který je touto operací známý nejen u nás, ale i ve světě, kdy zvláště ta změna pohlaví z muže na ženu je skutečně možná s velmi dobrým kosmetickým efektem a výsledkem a pochopitelně, že to všechno ale vyžaduje splnění všech legislativních podmínek a norem, tak jak to stát nastavil.
Takže to jsou běžné lékařské postupy, které provádíte. Například jsem zjistila, že na urologické klinice také odbíráte spermie pro asistovanou reprodukci. Vidíte, já jsem myslela, že to přímo se dělá na klinikách asistované reprodukce.
Tak měl by to dělat urolog, protože to souvisí s urologickými orgány, to je pak jen otázka organizace práce. Ale já bych se vrátil k těm transsexuálům, to není běžný výkon. My jsme zřejmě jedno z mála urologických pracovišť, které to v České republice dělá ve větší míře.
A když řeknete ve větší míře, tak kolik těch konverzí u vás proběhlo?
Dělám jich zhruba tak 3 do měsíce.
Tak to je pro mě tady překvapivé číslo.
Ale ona to skutečně v podstatě žádná jiná urologická klinika nedělá, takže to je taková naše specialita trochu.
Sledujete potom ty pacienty, jejich hojení a jejich další vývoj?
Samozřejmě. Ono to ne vždycky se dá vyřešit jednou jedinou operací, tam pak jsou třeba ještě určité kosmetické úpravy, takže oni se většinou ještě minimálně jednou vrací. To je ale tak naplánovaný postup, ono to nejde udělat naráz úplně. A ti pacienti pochopitelně, že jsou v péči psychologů a oni vlastně už přicházejí od psychiatrů, psychologů, kteří se o tuto problematiku zajímají a potom zase u nich dál pokračují v té péči. S nimi spolupracujeme.
Z toho mě, pane profesore, napadá, jak se urologie změnila od té doby, když jste jako student medicíny vstupoval do tohoto oboru a 30 let v něm pracujete. Kdybyste se otočil zpátky, co by vás napadlo jako největší změny?
Ta základní změna je ve vstupu nových technologií. Jsem celkem hrdý na to, že urologie v tom vždycky hrála takovou vedoucí roli. Týká se to laparoskopických operací, týká se to i těch robotických. To je vlastně celosvětově urologie takový vedoucí obor, který s tím začal a který se tomu věnuje. Byť dneska už tím robotem operují i chirurgové nebo gynekologové.
Pane profesore, jste z lékařské rodiny? Dovolte osobní otázku.
Ne úplně, můj otec byl biochemik a jeho touhou bylo stát se lékařem. On po válce měl těžkou tuberkulózu a tehdy mu to nebylo doporučeno, takže vlastně studoval biochemii. Já jsem tak trošku asi naplnil jeho životní touhy.
Zároveň, pane profesore, máte zvláštní příjmení. Je váš tatínek ze středních Čech, kdybych to tak řekl.
Ta rodinná historie je dost složitá, ale moje babička byla Češka, která se přivdala do Haliče, kde se narodil můj otec tehdy. To bylo vlastně Polsko, ta západní část Ukrajiny a oni potom za války se vrátili do Čech, takže já jsem se už narodil v Čechách, ale můj otec se narodil na Ukrajině, takže vlastně to jméno má ukrajinský původ.
To je zajímavé. No a když se podíváme do vašich generací budoucích, máte děti, pane profesore?
Mám syna a dceru.
Jdou ve stopách tatínka? Jsou z nich lékaři?
Ne, nejsou. A nebudou tedy. Já jsem je k tomu nikdy nějak vysloveně nepřemlouval. Asi bych byl rád, kdyby k tomu sami došli, nebo některý z nich, ale syn ten měl od jak živa úplně jiné zájmy a dcera nakonec také a myslím, že mě trošku považují z hlediska objemu práce za odstrašující příklad.
Za přetíženého muže. No když říkáte, že vaše děti mají jiné zájmy, tak buďte konkrétnější.
Můj syn se věnuje elektronické hudbě a zvuku. Jedním z věcí, které dělá, je vlastně skládání hudby ve stylu techno. Je v tom asi celkem úspěšný, protože má skoro každý víkend koncert v některé z evropských zemí. Takže se mu asi docela daří, ale je to něco, co vůbec nedokážu posoudit, protože to je úplně mimo mojí představivost, tak trošku, byť na druhou stranu v rámci své generace díky synovi asi o tom vím mnohem víc než většina mých vrstevníků. Dcera se věnovala sportu, ona hrála skvoši na reprezentační úrovni a díky tomu získala finanční pomoc a mohla studovat ve Spojených státech, kde ukončila studium college, tedy bakalářské studium v tuhle tu chvíli a chtěla by zůstat ve Spojených státech, takže tam si nějakým způsobem hledá cestu života. Uvidíme.
Cesty vašich dětí jsou opravdu velmi zajímavé, vedou do světa. Musím říci, že asi teď si techno nepustíme. Na dvojce ho často nepouštíme, ale děkujeme za ten náhled do úplně jiného světa muziky.
Já si ho taky nepouštím. Jednou jsem se zúčastnil koncertu a chodili se mě kolem stojící ptát, jestli jsem se tam dostal náhodou, nebo co mě k tomu vedlo. Protože jsem byl několik generací starší než ten další nejstarší.
Po manželce je váš syn hudebně nadaný?
Ne, ne. I když ty moji ukrajinští předkové a ta část rodiny, která zůstala na Ukrajině, jsou všichni hudebníci, ale já ne tedy.
Tak ten gen nějak přeskočil. S profesorem Markem Babiukem si povídáme nejen o životě. Mimochodem, pane profesore, vy jste říkal, že jste plně vytížený jako předseda České urologické společnosti, proděkan druhé lékařské fakulty, přednosta urologické kliniky nemocnice v Praze Motol, se tomu vůbec nedivím, ale máte čas na nějaké své koníčky, máte nějakou zálibu? No, kromě lékařského povolání.
Mně se v těch posledních letech trošku ty funkce zkumulovaly, takže skutečně toho času moc nemám, ale víceméně všechny jsou vyvrcholením nějaké mé snahy a asi si za to můžu trošku sám. Samozřejmě skloubitost s tou operační profesí je trošku obtížné časově a na koníčky příliš času nemám.
Váš koníček je práce, já to vidím.
Snažím se sportovat, občas jezdíme samozřejmě v zimě na lyže, občas hraju squash, ale moc času na to nemám.
Když bychom se vrátili k tomu tématu, které je vám nejbližší a kterým se zabýváte velmi dlouho, rakovina prostaty, tedy nejčastější mužské nádorové onemocnění, navíc s vysokou mírou úmrtnosti. Alespoň tak jste to označil, pane profesore, používám vaše slova. Existuje i věc, které jsme se nedotkli, a to bych řekla, že je možná psychická újma u toho muže. My jsme zvyklí, že ženy mají různá gynekologická onemocnění, nějak s tím bojují, rakovina prsu, o té se hovoří běžně. Na začátku jsme mluvili o té kampani Movember, ta možná trošku prolomila ta tabu kolem problému rakoviny prostaty a tedy tohoto mužského onemocnění. Když hovoříte s těmi pacienty, vidíte tam ten psychický aspekt u nich?
Tak pochopitelně, jednak se pohybujeme v oblastech, které každý muž vnímá velmi citlivě. Pochopitelně, když už pak dojde na diagnózu, tak informace o rakovině jakéhokoliv původu je vždycky pro toho jedince nesmírně závažná a asi je skutečně důležité, aby lékař to nějak nebagatelizoval. Výhodou je, že u většiny případů dnes zachytíme onemocnění včas a rakovina prostaty není onemocnění, které by toho muže mohlo usmrtit během několika týdnů, jako jsou rakoviny jiného typu. Takže my mu vlastně nemusíme předávat tak negativní informaci, ale i přesto je třeba být velmi opatrný v té komunikaci, protože pro toho muže je to skutečně velmi až v úvozovkách děsivá informace v té první chvíli. No samozřejmě muži jsou trošku jiní než ženy. Ženy jsou asi zvyklé více o těch věcech hovořit a je to asi i trošku historicky, protože o nádorech prsu nebo těch gynekologických nádorech se mluví už delší dobu. To, co my někdy vídáme, je, že na ty kontroly toho muže donutí jít manželka. Takže my často oslovujeme i manželky, aby na svoje muže apelovali, že se mají o svému zdraví trošku starat. Takže tenhle aspekt tady jistě je.
Partnerka, myslím, že v tomto onemocnění hraje velkou roli, protože možná muži dělá opravdu dobré zázemí a když dělá dobré zázemí, tak se vždycky všechno hojí lépe. A možná právě i muže dožene k tomu preventivnímu vyšetření, o kterém jsme mluvili na začátku.
Tak já myslím, že partnerka je důležitá nejen v těchto těch věcech a ta harmonická rodina je asi klíč dneska k řadě problémů, které dnešní populace má, ale samozřejmě, že ta vzájemná podpora je strašně důležitá a je to zajímavé pozorovat, jak to někde funguje a někde nefunguje. A samozřejmě jsme rádi, když ten muž má podporu té rodiny a má podporu partnerky a takový harmonický vztah, který už nějakou dobu trvá. To, jak dokáže tu situaci řešit, je obvykle pro něj snažší a lepší.
Vidíte, pane profesore, kam jsme se od urologie a od operací robotem dostali k vztahům, úplně k těm nejobyčejnějším a nejprazákladnějším věcem. Měl byste pro naše posluchače či posluchačky drobnou radu či připomínku na závěr k tomu, o čem jsme hovořili?
Ta myšlenka, že muž by měl pečovat o své zdraví. My jsme se tady zmínili jenom rakoviny prostaty, ale ono samozřejmě řešíme řadu dalších onemocnění, které se třeba na začátku projeví jenom mírnými příznaky. Problémy s močením, krví v moči a podobně. Takže muž, který má takové problémy, by skutečně tu návštěvu nepochybně oddalovat neměl. Měl by navštívit urologa. A ten muž, který potíže nemá a má pocit a je v tom věku, o kterém jsem hovořil, tak ten muž by se nad tím měl zamyslet. Na druhou stranu jsou to onemocnění jako každá jiná, tak já myslím, že není třeba tu oblast nějak tabuizovat a si myslím, že bychom neměli zase ty muže nějak stresovat celým tím problémem, najít takový zlatý střed.
Já jsem někde ještě, pane profesore, četla, že sice se neví, co je příčinou rakoviny prostaty, ale že k tomu onemocnění přispívá tedy nejen ta genetika, ale i to, jakým způsobem žijeme. Někde jsem dokonce vyčetla, že je to tím, že příliš dobře jíme, máme příliš mnoho živočišných tuků, málo zeleniny, smažené věci a tak dále. Je to možné, anebo je to jeden z mýtů?
Ne, ono to zřejmě nějaký vliv má. My nevíme úplně, jak to přesně vlastně se uplatňuje, ale je například známo, že v japonské populaci dříve byla rakovina prostaty velmi vzácná Ale ti muži, když se pak přestěhovali do Spojených států, tak už v té populaci Japonců žijících v Americe, zřejmě v souvislosti se změnou dietních zvyklostí, ta rakovina už byla stejně častá jako u Američanů. Takže tam zřejmě nějaký určitý vliv tohoto pozorovat lze. Určitě to není tak, že když muž se stane vegetariánem, tak nemůže onemocnit tímto onemocněním. Nefunguje to úplně absolutně a proto těžko z toho si brát nějaká úplně jednoznačná opatření. Tak muž by měl žít zdravě, asi by neměl být příliš obézní, ale to škodí nejen prostatě, ale celé řadě dalších věcí.
Dodává profesor Marek Babiuk, přednosta urologické kliniky nemocnice Motol v Praze a druhé lékařské fakulty. No a děkuji za to, že jste nám věnoval svůj čas, pane profesore. Čeká vás dnes ještě nějaká operace?
Bezprostředně ne, ale nepochybně v dalších dnech jich bude celá řada. Já děkuji za pozvání a posluchačům přeju krásný zbytek dne i týdne.
No a já následuju Rangers a také dnes už jdu. Máme 11 hodin 54 minuty. Magazín, dopolední magazín Dvojky je vyčerpán. Za chvíli uslyšíte čerstvé zprávy. No a pokud budete poslouchat zítra, tak čtvrtečním hostem do domu po 11. hodině bude moderní pětibojař David Svoboda. Teď už vám dobrou chuť nejen k obědu, ale hlavně k životu přeje Daniela Brůhová. Mějte se báječně.